Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 августтагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кызматыңызда мен Али Токтоконов. Сунушташуу темаларыбыз. Статистика комитети өткөн 7 айдын жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык экономикабыз өткөн жылдын шубагына караганда өсүштү көрсөткөн жок. Күз жакындап келатат, артында кыш бар. Бишкекти январда суукта калтырган ТЭЦтеги мүчүлүштүк оңолдубу деген суроону бердик. Мүчүлүштүк көрсө, мүчүлүштүк менен оңолуп жатат деген дагы жооптор айтылууда.
Проект жок, эчтеке бүтпөйт да. Проект бүткөндөн кийин анан кийин жумуш башталыш керек да. А болбосо кайра тигиндей эле кылып салып туруп, анан кийин ошого проект жасап коеюнда подгоняйдык.
Өзбекстанга кирүү үчүн туристтик виза ачуу оңой болуп калды деген кабарды эшиткен мурунку өзбек жарандарынын ата журтуна келүү тилеги орундалбай жатат. Бул тапта Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон бери Кыргызстан үчүн дагы туристтик мүмкүнчүлүктөр ачылууда, бирок чек аранын айрым бөлүктөрү деле ачылбай турат. Ата бейит мемориалдык комплексинин кире беришиндеги гранит таштарды оодарылып бузулуп калганы белгилүү болду. Аны кимдир бирөө талкалап кеткенби? Ал дагы жарым саатта кенен кеп кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстанда жекшембиде болгон тик учак кырсыгынан 5 киши каза тапканы белгилүү болду. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлгөндөрдүн арасында 3 орусиялык альпинист жана 2 тажикстандык бар экенин 13 августта билдирди. Тик учактын Памир тоолорунда кырсык ташынан ачар аба ырайы себеп болушу мүмкүндүгү, кырсыктан пилот жана дагы 10 ашык альпинист аман калганы белгиленди. Буга чейин Ми-8 тик учагы Лахш районунун аймагында аскага урунганы, бирок борттогу жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калганы кабарланып жаткан. Тажикстандын мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, кырсык жекшембиде жергиликтүү убакыт боюнча 16:30 тик учак Исмаили Самони чокусуна чыгып келген альпинисттерди Фортанбек мөңгүсүнө алып бара жаткан маалда болгон. Ооганстандын Газни шаары үчүн өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын согушкерлеринин ортосунда айыгышкан кармаш 4-түнчү күн катары менен уланып жатат. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү билдиргендей, аймакка кошумча күч жөнөтүлдү. Талибан кыймылы 270,000 киши жашаган Газниндеги чабуулун өткөн жума күнү баштаган. Кармаштан баш аягы 100 ооган аскери жана полиция кызматкерлери мерт болгону, Талибан кыймылында 10 согушкерлер өлгөнү кабарланып жатат. Газни шаары ооган башкаласы Кабул менен Кандагар шаарын бириктирген негизги кан жолдун боюнда жайгашкан. Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү боюнча жаңы стратегияда адам дарамитин өнүктүрүүгө басым жасалат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ал Арча резиденциясында өткөн Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында айтты.
Биздин мамлекет өнүгө турган баары шарт бар. Бир гана атка мээбер биз оңолушубуз керек биринчи. Биз таза, ачык, айкын болуп, чыныгы айтканыбызды жасасак, кылсак биз өнүгөбүз. Бизди өнүктүрүп аткан азыр ички бюрократия
деди Жээнбеков. Президент ошондой эле башкаруу системасынын иш форматын өзгөртүш үчүн түндүк электрондук системасын жалпы эле таза коомдук долбоорун ишке ашыруу баардык бийлик бутактарынын милдети экенин кошумчалады. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында бул жолу эки маселе: 2040 жылга чейинки дал ушул өнүктүрүү стратегиясы жана 2020 жылга чейин шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы талкууланды. Жыйында Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 2017 жылга чейинки буга чейинки өнүгүү стратегиясында каралган бир катар иш чаралар каражаттын жоктугунан аткарылбай калганын айтып, бул жолку планды ишке ашыруунун чыгымын тактоо керек экенин билдирди. Бишкектин мэрин шайлоого байланыштуу журналист Канышай Мамыркулованын арызын 1-май райондук соту кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу журналист өзү кабарлады. Анын айтымында аталган райондук соттун судьясы Алмаз Калдыбаев быйыл 1-июлда күчүнө кирген жарандык кодекстин жаңы редакциясын негиз катары карап, арызды кабыл алганга болбой турганын билдирген. Мамыркулова өз арызында Бишкек шаарынын мэрине талапкер Азиз Сурахматовду мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн көрсөткөн. Журналисттин жүйөсүндө өкмөттүн 2017 жылдын 13-июлундагы номер 430-чу токтомунун негизинде сынакты окумуштулардан турган комиссия эмес Кыргыз тест өткөрсө мыйзамдуу болмок. Мындан улам Мамыркулова мэрге талапкердин тил сынагынын жыйынтыгы мыйзамсыз деп таанууну өтүнгөн болчу.
Учурда юристтер менен бул маселени кайра карап, тактап же Бишкек шаарындагы райондор аралык сотко кайрылабыз бул маселе боюнча, же болбосо 1-май райондук сотунун үстүнөн Бишкек шаардык сотуна кайрылабыз.
Деди Мамыркулова. 31-июлда Бишкек шаардык кеңешинде жалгыз талапкер Азиз Сурахматов сынактан өтүп, мэр кызматына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныкташ үчүн түзгөн комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. 8 августта мэр шайлоо атаандашсыз өтүп, шаардык кеңеш көпчүлүк добуш менен Сурахматовду ушул кызматка шайлаган. Түркия лиранын курсу төмөндөп жаткан шартта финансылык туруктуулукту камсыз кылыш үчүн баардык керектүү чараларды көрөт. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук банкы 13 августта билдирип, өлкөдөгү баардык банктарга тиешелүү жардам көрсөтүлөрүн белгиледи. Лиранын АКШ долларына карата курсу жыл башынан бери кеминде 40% төмөндөп кетти. Учурда 1 АКШ доллары 6.18 лирага бааланууда, 2 июлда 1 АКШ доллары 4.16 лира болчу. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган бүгүн Анкарадагы жыйында кырдаал жөнгө салына турганын айтты.
Bizim bütün bu olaylar karşısında
bu окуяларга карата биздин таштай турган кадамдарыбыз, түрдүү пландарыбыз бар. Валюта курсу экономиканын эрежелеринин алкагында кандай деңгээлде болушу керек болсо, кыска убакта ошол деңгээлге чыгат. Эч кабатыр болбогула, деди Эрдоган. Лиранын наркынын кетишине АКШ менен Түркиянын мамилесиндеги соңку чыңалуу жана Вашингтондун соңку санкциялары себеп болду. Авто кырсыктан каза болгон дүйнөнүн сулуу айымы конкурсунун байги ээси Сания Шакированын энеси сот чечимине нааразы. Бул тууралуу Насипа Мамбеталиева Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Ысык Көл облустук соту Шакирова түшкөн автоунун айдоочусунун бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарып жиберди. Мындай чечимге маркумдун ата энеси нааразы болуп, өлкө жетекчилигин көңүл бурууга чакырышты. 2 июнда болгон жол кырсыгында дүйнөнүн сулуу айымы 2018 сынагынын байги ээси Сания Шакирова каза таап, айдоочуну кошкондо 2 адам жабыркаган. Каргаша Ысык Көл облусунун Чоктал айылында болгон Сания Шакирова жана анын таанышы түшкөн таксинин айдоочусу автоунааны башкара албай жолдун четиндеги мүрзөнүн дубалын сүзгөнү айтылган. Буга чейин милиция кырсыкка кабылган автоунаанын айдоочусу мас абалында болгону кабарлаган эле. Али
Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берип жатат. Сизге чоң рахмат. Уктуруубузду улантабыз. Эртеңки күндүн аба ырайында кайта кетейин. Жаан чачын күтүлбөйт дешти синоптиктер. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет экен секундасына. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14 градуска чейин жылуу, күндүз 25-30 чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 20 градуска чейин жылуу, күндүз 30-35 чейин жетет. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 20 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 29-34 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 14 градуска чейин жылуу, күндүз 20-25 чейин жетет. Нарын облусунда түнкүсүн 12 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 21-26. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 18 градуска чейин, түнү жылуу болот, күндүзү 30-32 тегереги. Статистика комитети өткөн 7 айдын жыйынтыгы боюнча экономикалык көрсөткүчтү чыгарды. Ага ылайык, өлкөдөгү экономикалык өсүш былтыркы жылдын ушул маалына караганда 0.2% төмөндөп кеткен. Министрлик муну кумтөрдөн алтын өндүрүү азайганы менен түшүндүрүүдө. Ай экономисттер чийки зат жана майда товардык мамиледен өйдө көтөрүлө албай, ири агрардык жана өндүрүштүк долбоорлорду жөнгө салуу боюнча натыйжалуу башкаруу дагы деле жок деп сындап жатышат. Кубанычбек Жолдошов кийин токтолот.
Быйылкы жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүш ыргагы бир топ төмөндөгөн. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин быйылкы январ-июль айларынын жыйынтыгы боюнча ички дүң өнүмдүн көрсөткүчтөрүнүн алдын ала көлөмүн эсептеген талдоосунда көрсөтүлдү. Алдын ала эсеп боюнча 7 айдын ички дүң өнүмү 261 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын мына ушул учуруна карата 0.2% азайган. Былтыр ушул кезде ички дүң өнүмдүн өсүшү кумтөр алтын кен өндүрүшүн кошкондо 6.2% түзгөн болчу. Ички дүң өнүмдү кармап турган тармактар катары тейлөөдөгү, соодадагы, курулуштагы жана айыл чарбасындагы өсүш көрсөткүчтөрү аталган. Экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев кумтөрдөгү алтын өндүрүүнүн кыскарышы жалпы ички дүң өнүмгө терс таасир эткенин белгиледи.
Бул кумтөргө байланыштуу да. Кумтөрдүн көлөмүн билесиздер, былтыркыга караганда бир аз азыраак болуп атат. Ошого байланыштуу 0.2% төмөн болду ички дүң продуктчу. Эгер кумтөр салып карасак 2.2% өсүш болуп атат да. Тармактар боюнча алып көрсөңүздөр деле айыл чарбасында өсүш жакшы эле болуп атат. Курулушта өсүш болуп атат 6% айланасында. Соодада өсүш болуп атат 5.5% тегерегинде. То есть тармактарда жакшы эле, единственный ошо өнөр жайында кумтөрдүн эсебинен көлөмдөр түшүп кетти да. А так стабилдүү эле.
Улуттук статистика комитетинин анализи боюнча ички дүң өнүмдүн курамында кызмат көрсөтүү тармагынын көлөмү 47%, айыл чарбасыныкы 10.2%, курулуштуку 6.4% түзгөн. Анын ичинен айыл чарбасында былтыркы ушул мезгилге карата 2.1%, соодада болсо 5.5% өсүш көрсөткүчтөрү байкалган. Сырткы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2018 жылдын биринчи жарымында 3.2 миллиард сомду түзүп, былтыркы мына ушул маалга карата 17.1% көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Анын ичинде экспорттун көлөмү 2.1 7%, импорт болсо 22.8% өскөнү айтылган. Бирок мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов буга ишенбей турганын айтып, экономиканын күрөө тамырын кармаган натыйжалуу башкаруу жок болуп жатканда, экономикада артка кетүүдөн башка көрсөткүчтү көрүүгө мүмкүн эмес экенин айтты.
Эгерде биз эч кандай бизге керектүү чарбаларды производстволор түзбөсөк, элди иштетпесек, продукция чыгарбасак, биздин экономика кантип өнүгөт, өнүкпөйт да. Жана калса бизге берген эл аралык жардамдар дагы, арзан көп жылга берген кредиттер дагы, башаламан жерлерде өнүкпөй турган иштерге өтүп кеткенбиз. 2009-жылдан баштап Кумтор проектиси Ысык-Көл фондуна $70 млн акча берди. Ошол фонддун акчасына жок дегенде бир дагы Ысык-Көлдө чарба түшкөн жокпуз.
Соңку жумада Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрү жана Евразиялык экономикалык биримдиктеги союздаштары катары саналган Казакстан менен Орусиянын улуттук валюталары рубль менен тенгенин куну чукулунан төмөн түшкөнү белгилүү. Мындай тенденция аталган кошуналарда баалардын өсүшүнө жана инфляциянын деңгээлинин бир топ жогорулашына алып келген. Бирок кыргыз сому рубль менен тенгеден айырмаланып, каржы аналитиктеринин айтымында ал АКШ долларына карата бир аз арзандаганы менен негизинен кунун туруктуу сактап турат. Көз карандысыз экономист Улук Кыдырбаев экономикада ылдыйлоо бар экенин айтып, бирок улуттук валюта өзүнүн кунун сактап турган жагдайга мындайча токтолду.
Биз ишкерлердин арасында сүйлөшкөндө чындыгында оор кыйын заман сезилип жатат деп угуп калдым. Себеби дейт, кардарлардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөдү дейт. Башка сөз менен элде акча азыраак болуп калып турат. Экинчиден регионалдык атаандаштыкка биздер конкуренцияны сезип баштап атышат. 40% мигранттардын жөнөткөн акчасы көбүнчөсү доллар менен келет. Экономикабызга 40% келген акча көбүнчөсү валюта түрүндө келет да. Улайбай чоң салым кошот да биздин сомубуздун курсуна.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстандагы орточо айлык акынын өлчөмү 15665 сомду түзүп, былтыркы мына ушул мезгилге карата 6.6% өскөнү байкалган. Калктын акчалай кирешеси болсо 2018-жылдын биринчи кварталында 95 млрд сомду түзүп, былтыркыга караганда 12% өскөнү көрсөтүлгөн. Калктын каржылык кирешесинин негизги булагын же болбосо тагыраагы 72% чукулун адамдардын иштеп тапкан каражаты түзөөрү көргөзүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир маанилүү баяныбыз кезекте. Күз жакындап келатат. Артында кыш бар. Өкмөт демейде эмитен кам көрүп башташы керек. Быйылкы даярдыктар кандай? Анчинде январдагыдай тец иштен чыгып, Борбор шаардагылар тоңуп калбайбы? Тестеги ошол мүчүлүштүк оңдолуп жатабы? Нуржан Токтоназарованын баяны.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 28-июлда күз кыш мезгилине даярдыкты текшерүү үчүн Бишкек жылуулук электр борборуна барып, химиялык цехтин курулушун 1-октябрга карата аяктоону тапшырып, иш түзгүлтүккө учуратпоону жана эч кандай шылтоо айтпоону катуу эскертти. Боронов Азаттыкка январдагыдай кырдаалдын алдын алуу үчүн болгон аракет көрүлүп жатканын билдирди.
Кайсы бир лабораториянын иштен чыгышы сөзсүз болушу мүмкүн. Өз убагында алмаштырып, ошондой элди тоңдурмаган аракет кылыш керек деген тапшырманы берди.
Бишкек жылуулук электр борборунда жаңы химиялык цех курулары быйыл январдагы авариядан кийин ачыкка чыккан. Химиялык цех үчүн Кытайдын TBEA компаниясы $6 млн жакын каражат бөлүп, курулушка керектүү жабдуулар быйыл марттан тартып ташылып келе баштаган. Бирок долбоорлоо документтери даяр болбогондуктан курулуш токтоп турган эле. Июлдун ортосунда бул документтерсиз эле иш башталганы белгилүү болду. Азыр курулуш жүрүп жатат деп айтылганы менен ал кайсы этабына келгени ачык эмес. ЖЭБтин үстүнөн караган электр станциялар ачык акционердик коому курулуш иштери өкмөт талап кылгандай эле 1-октябрда бүтөөрүн билдирди. Анткен менен энергетика тармагындагы адистер андан күмөн санашууда. Январдагы кырдаалдан кийин иштен алынган Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулов уулу ЖЭБтин айланасында азыр деле мурдагыдай күмөндүү иштер болуп жатканын белгилеп, курулуштун долбоорсуз башталганына таң калганын жашырбайт.
Вице премьер сурагандан эле проект жок болчу. Азыр келдиби, келген жок, проект жок, эчтеке бүтпөйт да. Проект бүткөндөн кийин анан кийин жумуш башталыш керек да. Болбосо кайра тигиндей эле кылып салып туруп, анан кийин ошого проект жасап коеюн деп атабыз подгонять этип.
Нурлан Өмүркул уулу өндүрүштүк кырсыктан кийин ЖЭПти модернизациялоо иштери дагы долбоорсуз жүргүзүлгөнүн, көптөгөн кайрылууларга карабай химиялык цех курулбай калганын жарыялаган. Электр станциялары ачык акционердик коомунун жетектөөчү адиси Каныбек Оморов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, цехти куруу долбоорсуз жүрүп жатканын ырастады. Анын айтымында курулуш өкмөттүн 30-майдагы номер 252 токтомунун негизинде башталган. Ушу тапта документтер такталып текшерүүдөн өтүп жатат.
Биринчи менен экинчи этабы бар. Биринчи этабы жанагы архитектурный бүт бардык жактан уруксаттарды алыш керек. АПУ деп коет. Ошонусу бүткөн. Экинчиси жанагы ошол проекттин документациянын экспертизалары, анан жана курулуш боюнча бардыгын шайкеш кылуу процесстери жүрүп жатат. Бардыгын бир нукка салгандан кийин курулуш параллелдүү жүрүп жатат.
Сөз болуп жаткан химиялык суу тазалоо цехи Бишкек жылуулук борборунун ишинде өтө маанилүү. Ал сууну тазалап, буу казандарга жиберет. Андан жылуулук жана ысык суу чыгып, абоненттерге тарайт. Эксперт Расул Умбеталиев бул цехтин курулушу кышка чейин аяктабаса, январдагыдай кырдаал кайталанат деп кооптонууда. Цехтин курулушу октябрда бүтөөрүнө анын да көзү жетпей турат.
Эми аябы тиги Кытай компанияга шылтап атпайбы, ошолор жасайбыз деп бирде болсо, ошол өз убагында курулбай калса, Кытай компанияны күнөлөп ошо күнөлөп коет. Жетекчиге болсо таптаза болуп, апыпак болуп чыгып кала берет.
Учурда химиялык цехтин курулушуна Кытайдын Тибей компаниясынын кызматкерлери тартылган. ЖЭПтин мурдагы директору Нурлан Өмүркул уулу буга чейин ишкананы ремонттоого 2015-жылдан бери акча бөлүнбөгөнүн, былтыр августта модернизацияланган ишкананын ачылышын утурлай гана көзгө көрүнө турган имараттардын сырты оңдолгонун, кышындагы аварияга химиялык цехтин курулбаганы менен катар ушул жагдай кошул ташыл болгонун айтып чыккан. Ар бир буроосуна чейин жаңыланды деп расмий кабарланган ишкананын эшик терезелери жок. Абалы кейиштүү экени 5 айга жетпей болгон авариядан кийин белгилүү болгон. ЖЭПтин бул имараттары азыр деле оңдоло элек. Борбордун үстүнөн караган электр станциялары ачык акционердик коому териштирүү иштери жүрүп жатат деген негизде ишканага кирүү жана жаңы салынып жаткан цехти көрүү тууралуу азаттыктын өтүнүчүн четке какты. Ага азыр эмес, 2 жумадан кийин уруксат берилерин айтышты. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Албетте, 2 жумадан кийинби же кышка чейин биз бул маселеге дагы кайрылып келебиз. Азаттыкты акмалап туруңуз. Сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Тажикстанда жекшембиде болгон тигучак кырсыгынан 5 киши каза тапканы белгилүү болду. Ооганстандын Газни шаары үчүн өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын согушкерлеринин ортосунда айгышкан кармаш 4-күн катары менен уланып жатат. Кыргызстанда 2040-жылга чейин өнүктүрүү боюнча жаңы стратегияда адам дарамэтин өнүктүрүүгө басым жасалат. Бул тууралуу президент Жээнбеков бүгүнкү жыйында билдирди. Бишкектин мэрин шайлоого байланыштуу журналист Канышай Мамыркулованын арызын 1-май райондук соту кабыл алуудан баш тартты. Түркия лиранын курсу төмөндөп жаткан шартта финансылык туруктуулукту камсыз кылыш үчүн баардык керектүү чараларын көрөрүн билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кезекте эми эл аралык баянга берели. Өзбекстанга кирүү үчүн туристтик виза ачуу оңой болуп калды деген кабарды эшиткен мурдагы өзбек жарандарын ата журтуна келүү тилеги орундалган жок. Алардын көпчүлүгү маркум президент Ислам Каримовдун убагында жарандыгынан ажыраган укук коргоочулар, саясатчылар, журналисттер жана алардын жакын туугандары. Убагында башка өлкөнүн жарандыгын алууга мажбур жана алга аргасыз болгондор көп жылдан бери өз мекенинен алыста жашап жүрүшөт. Мирлан Кадыров кенен токтолот.
Бир ай мурун Өзбекстан 101 мамлекеттин жарандары үчүн өлкөгө кирүү, электрондук виза жана визасыз жүрүү тартибин киргизген. Президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстанга келген чет элдик жарандардын өлкөгө кирүү тартибин жакшыртуу жарлыгына ылайык. 101 өлкөнүн жарандары электрондук виза үчүн жакын жердеги Өзбекстандын консулдук өкүлчүлүгүнө 20 АКШ долларын төлөп коюп эле Ташкентке учуп келгенде паспортуна виза койдуруп алып, өлкөдө 3 күн ээн эркин жүрө алат. Расмий Ташкенттин мындай жеңилдиктерин уккан соң Өзбекстандан 12 жыл мурда чыгып кеткен 61 жаштагы Исакжон Закиров мекенине барып келүүгө камын. Ал 4 жыл мурда АКШнын жарандыгын алган. Бирок ага бул ирет Өзбекстанга кирүү үчүн туристтик виза берилген жок.
Баркималар мени оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат. Бирок мен АКШнын жаранымын да. Мен Өзбекстандын жарандыгынан чыгып кеткем. Ташкентке турист катары бир айга эле барайын дегем. Ал жакта калып калуу оюмда да жок. Бирок мага туристтик виза бербей жатышат.
Мурунку өзбек жарандарынын арасында виза алуудагы жеңилдиктерди пайдаланып, өлкөдө 5 күн визасыз жүрүүнү пайдалансам дегендер да бар. АКШда ишкерлик кылган 31 жаштагы Бабур Хасан өткөн аптада Москвадан Ташкентке учуп келип, Өзбекстанда 3 күн визасыз жүрүүгө келген. Хасандын мекенине келип, өзбек экономикасына 50 миллион АКШ доллар инвестиция салсам деген тилеги бар. Бирок өзбек бийлиги аны өлкөгө киргизбей койду.
Мен дедим 13 жыл алдын чыгып кеткен.
Мен Ташкентке президенттин жарлыгына ишенип бардым. Өзбекстанда 5 күн жүрөйүн деген эмесмин. 3 күн жетет. Ташкенттин аэропортунан чек арачыларга АКШ жараны экенимди тастыктаган паспортту көрсөттүм. Аларга мен транзиттик жүргүнчү экенимди, Hayat мейманканасында турарымды, өзбек президенттин жаңы жарлыгы бардыгын түшүндүрдүм. Бирок паспорт текшерген кызматкер мени угуп туруп, бир жакка басып кетти. Андан соң сизге Өзбекстанга кирүүгө тыюу салынган деп паспортумду колума беришти.
Бабур Хасан Өзбекстандагы тилектештик деп аталган оппозициялык кыймылдын жетекчиси Бахадир Чориевдин кичүү иниси. Чориев да ушул тапта АКШда иммиграцияда жүрөт. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги мурунку өзбек жарандары атуулдуктан расмий чыгып башка өлкөнүн жарандыгын алса, анда туристтик визаны тоскоолдуксуз эле аларын билдирди. Бирок ошол эле учурда өлкөгө кирүү үчүн виза берүү же бербей коюу ал виза сураган кишинин жеке өзүнө байланыштуу тилерин түшүндүрдү. Ал эми Париждеги эл аралык укук коргоочу уюмунун башчысы Мутабар Тажибаева президент Мирзиёевке ачык кат жолдоду. Анда Каримов 2014 жылы 16 июнунда кол койгон Өзбекстан Республикасынын жарандыгынан ажыратуу жөнүндөгү мыйзамды жараксыз деп жокко чыгарууну өтүнгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Өзбекстан демекчи, Өзбекстанга жаңы бийлик келип, Кыргызстан менен мамиле жакшырганы, эки ортодо каттам дагы көбөйгөнү белгилүү. Кадамжай районунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Шахимардан анклавында 8 жыл мурда жабылган чек ара өткөрмө бекети ачылган экен. Анклав аркылуу Кутманкөл эс алуу жайына каттам ачылганы, мурдагыдай күн сайын 2-3 миңден киши келет экен. Туристтик багыттан каражат түшө баштайт деп элдер кубанып турушат. Жең Шайдаров мына ошого ортоктош болду.
Кыргыз өзбек чек арасы ачылып, Кадамжайдагы Кутманкөл эс алуу аймагы кайрадан иштей баштады. Учурда бирин серин киши келип, аз-аздан жанданы баштаганы менен мезгилинде бул жерге Өзбекстандан жана жакынкы аймактардан күнүнө 2-3 миңдей киши келип эс алып кетчү экен. 8 жылдан бери чек ара жабылгандан улам эс алуучулар келбей жумушсуз калган Арыпжан Камалов аймак мурдагыдай кыжы кыйма кишиге толуп, эми иш кызыйт, эл жумуш менен камсыз болот дейт.
Мына элде жолдор ачылып, алхамдулла, Аллага бейсеп шүгүр, мына жолдор ачылып, элдер келип атат, Кудайга шүгүр. Мына биз 2019 жылы токтогон да. Мына Кудайга шүгүр, ошо жылдар арасында да биз бул жерде карап келип, тросторду майлап, роликтерди майлап эмне кылып турдук. Заманыбыз тынч болсун, мына ушундай жакшы болуп, заман тынч болсо элдер келет бул жергече. Элдер келип Кыргызстандын ичинде кооз жерлерге суктанышып, рахаттанышып кетсе, жакшы эс алышып кетсе биз ошого курсанбыз.
Кутманкөлгө баруу үчүн атайын асма жол курулган. Анда 92 асма челеги бар. Анын ар бири 160 кг чейин салмакты көтөрөт. Жерден 13-15 метр бийиктикте жарым сааттай аралыкта айланып келет. Чек ара ачылганы, кошуна өлкөдөн келген туристтердин саны ашып жатканы байкалган. Бул аймак калкынын экономикалык абалына да жакшы таасир берет. Жергиликтүү бийлик кирешени арбытууга кызыктар болуп, тийиштүү маселелерди чечип бергенге аракеттенип жатабыз дейт район акими Жаныбек Исаков.
Асма жол деп коебуз 3 км. Бул жерлерибизде аз күндө өзгөчө туристтердин келүүсү байкалып атат да. Мына бул жерге бир эле биздин мынабы Кыргызстандын эс алуучулар эмес, Өзбекстандан да келип атат. Биринчи кезекте туристтердин агымына өскөндүгү байкалып атат. Ошол учурда ошол территориядагы жашаган адамдардын соода сатыгы, мамилеси күчөп атат да.
Көп жыл эч ким келбей, иш токтоп калгандан улам эс алуучулар үчүн эми гана кайрадан шарттар жарала баштаган. Зыярат кылуучу жайга чек аранын ачылганын угуп, Оштон келген Улукбек бул жердин ажайыптыгын сөз менен жеткире албайм дейт.
Бул көл анан еще дагы барсаң экинчи көл бар дейт, аяка бар элек биз азыр барабыз, буюрса канатка отурасың, башынан бияка алып келип чыгарып коет. Ошо мен деле биринчи жолу келдим, баягы сөз менен айткандан көрө миң жолу айткандан көрө көзүңмөн бир жолу көр деген жакшы эмес пе?
Өзбекстандын ушул эле Шахимардан анклавынын батыш тарабындагы Дугаба Альп лагери да бар. Ал жерге негизинен алыскы чет өлкөлүк альпинисттер көп келип турчу. Чек ара жабылганы бул жакка келүүчүлөр бир жылда араң 150-200 кишиге жетип жатат. Альп лагерге үчүнчү өлкөнүн жарандарына чек арадан өтүү маселеси алиге чейин чечилбей кала берүүдө. Чек арадагы абалды жөнгөрүп беришсе толтура мүмкүнчүлүктөрүбүз бар дейт. Альп лагерде жалгыз өзү жетекчи, өзү кызматкер, өзү кароолчулук милдетти аткарып жаткан Елена Викторовна.
Для нас это очень большая проблема граница.
Биз үчүн чек арадагы каттам катаалдыгы өтө чоң көйгөй болуп жатат. Бизде толтура мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин кардарлар негизинен алыскы чет өлкөлөрдөн келишет. Бирок ушул Шахимардан анклавынан өтүүдөгү чек ара шарттарынын оордугунан келе албай калып жатышат. Биз өкмөткө, чек ара кызматынын жетекчилигине бир нече жолу кайрылдык. Кала берсе, жооп да берип коюшпады. Дагы бир жолу суранабыз, ушул биздин лагерге чек арадан өтүүнү жеңилдетип беришсе.
Чтобы решить эту проблему.
Баткен облус аймагында зыярат туризм багыты боюнча бир топ мүмкүнчүлүктөрү бар экендиги, болгону чек арадагы тоскоолдуктар ишти жандандырууга жолтоо болуп жатканы айтылып келген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктурубузду улантабыз. Ушинтип бир туристтик борборду элге таатуу кылып, же болбосо элге атагын арттырганы жатканда, экинчи бир зыярат кылчу жерибиз талкаланып жатат. Ал Атабейт мемориалдык комплексинин кире беришинде гранит таштар оодарылып бузулганы белгилүү болду жана бул социалдык тармакка тарады. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов ал жерге барып иштин эмне болгонун териштирди.
Кечинде мына киргенге алтыдан кийин кирген уруксат барбы?
Сегизге чейин киришет, жайкысынан сегизге чейин
киришет. Машинаны ушака койгон уруксат бар, э?
Уруксат бар. Стоянка деп.
Парковка деп.
Стоянка деп бул жер.
Деп Атабейт музейинин башкы сактоочусу Нуркамил Каримов бизге талкаланган тосмонун себеби тууралуу буларды айтты.
Мен угушума караганда ошо бул жакка келген баягы посетители коноктор, бул жакка келген адамдар ошо келип тир машинасы менен келип анан шаровой сынып кетип ушул баллон жак ошол баллон менен нары кирип кеттир, талкаланып кеттир. Ушундай жерде да бул жак.
Ал жак жанагы ошо шаровой талкаланган кишилер дайынмы?
Алардын дайыны жазылбай белгисиз болуп турат азыр.
Окуя Атабейт мемориалдык комплексинин улуу үркүндүн 100 жылдыгына карата орнотулган эстеликтин кире беришинде улуттук гвардиянын 701 аскер бөлүгүнө жакын жерде болгон. Бузулган жер кайра чала була чампаланып калыбына келтирилгени көрүнүп турат. Баштапкы сынынан кетип одурайып турган жол тосмону музей өкүлү кайра жасатыш керек деди.
Туура эмес жасашыптыр ошо жасагандар.
Аталган аймактын атын атагысы келбеген кызматкерлеринин биринин айтымында адатта талкаланган тепкичтин жанына Атабейитке зыярат кылган катардагы коноктордун унаасы токтотулбайт.
Бу жерге коюлат көбүнчө эле. Мына жергечи. Анан аяка коюлбайт. Көп эле аяка солдаттардыкы эле коюлат да аяка. Аяка военныйлердики коюлат. А биздики мынабы жерге коюлат, мына үстүдө турбайбы? Ошо жерге коюлат. Алар каякта мас болуп келмегалар эмне. Аны ошо билбейм мен деле. Толук көргөн эмесмин да. Көрсөм мынандай деп айтмакмын. Анан көрбөсөм каякта айта алам.
Улуттук гвардиянын майору Толкун Райымжанов бул окуя тууралуу Азаттык радиосуна төмөндөгүдөй маалымат берди.
11-августта саат 18 чамасында келген коноктору, Атабекке келген коноктордо бирөөсү өз жеке машинеси менен баратып дөңгөлөк жана шаровой деп коет, ошону чыгып кетип токтоно албай барып жүрүшкөн. Тепкичтин бар жөрүнчү ал облицовкалары деп коет, жана кызыл мрамор менен ошолору түшүп сынып түшүп калган. Анан кийин постто улуттук гвардиянын 701 аскер бөлүгүнүн жокелери турушат. Алар келип водитель менен сүйлөшүп, айдоочу болсо 2 сааттын ичинде бүт баарын ордуна чогултуп берди.
Райымжанов тепкичти сүзгөн автоунаа аскер бөлүгүнө эмес, келген конокторго тиешелүү болгонун, эгер калыбына келтирилген тепкич талапка жооп бербесе айдоочуну чакырып кайра жасатууга мүмкүн экенин айтты. Адистердин пикиринде Атабейитке барган көрүүчүлөргө ал жайдын маанисин түшүндүрүп, көзөмөлдөп, маалымат менен камсыз кыла турган бир да кызматкердин жоктугу, автоунааларды кайсыл жерге токтотуу, кайсыл жерге токтотпоо, канча ылдамдыкта жүрүү боюнча атайын белгилердин коюлбаганы ыңгайсыздык жаратат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова Атабейит мемориалдык комплексине мамлекеттик деңгээлде татыктуу мамиле болбой келатканына кейиди.
Мен мурун эле ойлоп жүрчү элем, да кайсы жерде болгондо да айттым эле, мына чыгып бере коюштун 90 жылдыгына байланыштуу комиссия түзүлүп анан неме чакырган премьер, ошондо да айтылган эми ал Атабейиттин андай жер эмес, деги эле тепкичтери ар кайсы жерлери бузулуп кичине эскирип бараптыр, ушунун баарын караш керек эле деп айтылган мурун эле. Анан эми жанагы төбү эле машинелер сүзүп жүрчү. Мен бүгүн эле барайын деп анан кийин белим катуу ооруп бара албай калгандымбы.
Айтматова башка өлкөлөрдө мындай маанилүү жайлар сыбызгып турган музыкасынан баштап мультимедиалык материалдарына чейин көрүүчүлөрдүн сезимин ойготуп таасир берип турарын мисал келтирди. Атабейит мемориалдык комплексине сталиндик репрессия курмандыктары, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов, апрелчи баатырлардын сүйөгү коюлуп, эскерме жасалып, 2016-жылы улуу үркүндүн 100 жылдыгына карата жалпы курулушу 136 миллион сомдук эстелик орнотулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болуудамын. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 августтун кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Али Токтокунов. Алдыдагы жарым саатыбызда Сиябан маегибиз бар. Эл акыны Омор Султанов өлкөдөгү оң жана терс көрүнүштөрдү лирикалык сезимге салган акын, аны менен келе маектешебиз. Ошондой эле көчмөндөр оюндарына даярдык көргөн айылдыктар, Нарындык мүнүшкөр Аман Исмаил өзүнүн бүркүтүн жана уулун таптоодо, аны менен да кенен кеп кылабыз. Ошондой эле илим жана технологиядагы акыркы жаңылыктар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктардын өзүн угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Ооганстандын Газни шаарында талип согушкерлери менен кармашта 100 ооган аскери мерт болгону расталды. Бул маалыматты Ооганстандын коргоо министри Тарик Шах Бахрами дүйшөмбү күнү билдирип, 20-30 жакын тургунун да өмүрү кыйылганын айтты. Ошондой эле Талибан кыймылында ондогон согушкерлери өлгөнү белгилүү болду. Коопсуздук жана чалгын кызматтарынан алынган маалыматка ылайык, 4 күн ичинде душмандын 194 согушкери мерт болду. Алардын 12 негизги командачылар, ал жетекчилердин арасында пакистандыктар, арабтар жана чечендер бар, деп билдирди министр Тарик Шах Бахрами. Газни шаары үчүн өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылын айгышкан кармашы 4-күн катары менен уланып жатат. Ооган баш калаасы Кабул менен Кандагар шаарын бириктирген негизги кан жолдун боюнда жайгашкан бул аймакка башка райондордон 1000 жакын кошумча аскер жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Бишкектеги өткөн аптада болгон жардыруу боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди. Анын айтымында азырынча кылмышка шектүүлөр кармала элек.
Кылмыш иши козголгон, адам өлтүрүүгө аракет жасоо дегендечи. Биринчи майрандык ички иштер башкармалыгы менен экспертиза дайындалып жатат, анан ыкчам издөө иш аракеттери жүрүлүп атат,
деди Оморов. 10 августта Бишкектеги Исанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин алдында жарылуу болгон. Бул орусиялык ишкер Александр Гайдуковго кол салып болушу мүмкүн экени айтылган. Интернетте окуя болгон үйдүн байкоо камерасына тартылган тасма тарады. Анда ал үйгө орусиялык ишкер Гайдуковго түспөлдөш адам 2-3 кишинин коштосунда кирип келе жатканда жанындагы көчөткө илинген белгисиз зат жарылганын көрүүгө болот. 47 жаштагы орусиянын жараны Александр Гайдуков окуядан жеңил жараталган. Ал Бишкекте 3 ишкананын түзүүчүсү экени белгилүү болгон. Бул адамга былтыр да дал ушул үйдүн алдында кол салылып, бирок кылмыштын бети ачылган эмес. Азербайжанда оппозициядагы Республикалык альтернатива партиясынын лидери Ильгар Мамедов 7 жылдык абак жазасынын 5 жылдан ашыгын өтөгөндөн кийин түрмөдөн бошотулду. 13 августта өлкө түндүгүндөгү Шейки шаарынын апелляциялык соту Мамедовдун абактагы калган мөөнөтүн токтотууну чечти. Ошол эле учурда сот ага 2 жыл сыноо мөөнөтү берилерин, бул убакыт ичинде Мамедов чет өлкөгө чыга албай турганын билдирди. Мамедов соттун чечимин толук жеңиш деп атай албай турганын, ал өзүн толук актоону соттон талап кылып келе жатканын айтты. Саясатчы Исмаили шаарындан арызылык акциясын уюштурууга жардам берген деген айып менен 2013 жылдын февраль айында камакка алынган. Сот аны 2014 жылдын март айында 7 жылга абакка кескен. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстанда ишкерлерди негизсиз текшерүү күчөгөнүн билдирди. Саясатчы мындай пикирин дүйшөмбү күнү Аларча резиденциясында өткөн Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча кеңештин жыйынында айтып, текшерүү органдарынын ишин көзөмөлдөгө чакырды.
Бүгүнкү ушул тармактагы болуп аткан текшерилбей толук эркиндик берилет деп айтып келебиз, бирок текшерүүлөр токтогон жок. Бүгүн алар уланып эле жатат. Мындайча айтканда кошмар тетип атат бизнесте,
деди Иса Өмүркулов. Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында 2040 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясы жана 2020 жылга чейин шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы талкууланып кабыл алынды. Орус рублинин курсу дүйшөмбү күнү кайрадан 2 жыл мурдагы төмөнкү чегин көрсөттү. 13 августта Москвадагы биржа ачылганда 1 АКШ доллары 68 рублден ашты. Евронун курсу да мурдагы көрсөткүчүнөн 1 рублге жогору болду. Рублдин нарсызданышына АКШнын санкциялары негизги себеп катары каралууда. Орусиянын улуттук валютасы америкалык айрым сенаторлордун Москвага каршы жаңы санкцияларынын долбоору маалымат каражаттарына жарыялангандан тартып төмөндөй баштады. Ал долбоордо Орусиянын мамлекеттик банктарына доллар менен операцияларды жүргүзүүгө жана мунай тармагында колдонулуучу жабдуулардын экспортуна тыюу салуу сыяктуу чаралар камтылган. Өткөн жумада да АКШнын мамлекеттик департаменти Британияда мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын ууландырылышына байланыштуу Москвага жаңы санкциялар киргизилерин билдирген. Расмий Кремль АКШнын али күчүнө кире элек санкцияларын мыйзамсыз деп атаган. Кыргызстандагы мектептердин 67% интернетке туташты. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мындан сырткары 2017-2018 жыл үчүн 250 мектепке 1300 ашуун компьютер сатып алынган экен. Санариттик билим берүү системасына өткөрүүнүн алкагында электрондук китепкананы жакшыртуу, башталгыч класстарга кошумча билим берүү платформасын ишке ашыруу боюнча дагы иштер жүрүп жатат деп билдирди билим берүү министрлиги. Британиянын Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп чыгарган экен. Making the Kyrgyz, кыргызды куруу деп аталган китептин бет ачары 14 августка белгиленген. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктардын баардыгын айтып берди. Андан башка жаңылыктардын дагы сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эл акыны Омор Султанов өлкөдөгү оң жана терс көрүнүштөрдү лирикалык сезимге салып талдап, аны ар бир адамдын жүрөгүнө жеткирүүгө аракет кылган акын. Анын «Инсандык бийик ойлору чейрек кылым жазган адамдын өмүрү» деген ыр романында камтылган. Акынды азыр кандай көрүнүш ойго салып, кандай нерселер түйшөлтүүгө түртөт? Аны Омор Султанов менен Бүйүк Андос Алиеванын маегинен билели.
Сизди адабиятчылар, сиздин чыгармаларыңарды изилдөөчүлөр кыргыз поэзиясына өзгөчө өң түз жаңылык алып келген учурдун классик акыны деп баалап жүрүшөт. Сиз өзүңүздү классик акын деп эсептейсизби жана Омор Султановдун классик акын болушу үчүн кандай эмгек талап кылынды?
Классик деген эмне? Классик деген эң жакшы чыгарма жазган деген эле сөз. Башкалардан жакшыраак чыгармалары көп деген эле сөз. Мен университетти бүткөнгө чейин ыр жаздым дегенден уялчумун да. Өтө көп ырымды кишиге көрсөтчү эмесмин.
А канча жашыңыздан баштап жаздыңыз?
7-чи класстан чиймилеп жаза бергем. 10-чу класста кадимкидей ыр жазып калдым. Бирок кишиге көргөндөн аябай уялчумун. Катып жүрчүмүн, үйгө да эч ким бизди көрсөтпөй.
Умар агай, сиз адамдын турмушу деген философиялык тарыхый ыр романыңыз бул кыргыз элинин турмуш философиясын сүрөттөгөн бир зор чыгарма эмеспи? Андагы окуялар менен каармандар тууралуу албетте изилдөөчүлөр, адабиятчылар көптөгөн ойлорду, сунуштарды, көптөгөн ой жоруларды айтышты. Ага карабастан бул чыгарма менен сиз адамзаттын жашоосундагы кандай көйгөйлөрдү ачып берүү максатын алдыга койгонуңузду өзүңүздүн уккум келип турат да. Аны жазууга кандай тарыхый учур, кандай адамдар, кандай окуялар түрткү берди эле?
Жазуучу Бальзак Чайковский комедия дейт. Бүткүл романдардын баарысын Чайковский комедия дейт. А мендеги адамдын турмушу, кыргыздын турмушу. Кыргыз кантип ушуга чейин келди? Анан мен ошол романга кирген окуя көп жылдарды, почти 2 кылымды ичине алат да. Анан мен ошолорду көп жүрдүм, ошону кантип батырам? Кыргыздын көрбөгөнү калбаган элде эмнени гана көрбөй ушул заманга жеткен? Ушуну кантип берем кичинеден? Ошону бир кишинин өмүрү аркылуу, бир кишинин билими аркылуу, бир кишинин башынан өткөргөн окуялары аркылуу бергим келип, эптеп араң батырдым. Мисалы Тосорго барып, Тосордон Караолго барып кайра келгенче ошол кишинин айткандары. Биринчи коммунист сөзү. Ошондо мен башынан баштаган экенмин, ал оюма деле келген эмес. Коммунисттик доор совет бийлиги эмне үчүн кулады? Көрсө өзүнүн кадрларын сыйлап аптыр, кадрларын сактап аптыр. Ошон үчүн кыйрады. Кийин билип калсам болобу? Ошол жанагы каршы деген Абышка биринчи коммунист, биринчи большевик. Ошонун өмүр аркылуу жанагыларды. Эми ошондо жанкы үркүн деген бар, мунт деп коет. Бир окуя. Өзүнчө бир кино сценарийдин эмеси да, текст сөңдүү да. Ошондой эле Жанек Баатыр, Балбай Баатырдын Жанек Баатырга келиши. Кандай психологиялар. Ушуларды бергим келсе керек.
Анан агай ушул чыгармаңызда кыргыз элинин трагедиясы болгон үркүндү баяндагансыз да. Анан үркүн сиздин жакындарыңызга, жалпы кыргыз элине албетте чоң трагедия болгон. Анын ичинен сиздин туугандарыңызга, сиздин жеке тагдырыңызга мындай из калтырганбы?
Эми бул страшный жана ажардын окуясы. Бургандан да жаман. Колундагы баласын коюп өзү каршыкыла сүйрөп кетип атпайбы? Бул өзү мына ушул кыргыз элинин трагедиясынын эң жеткен чеги да. Мен Иса Конович Акунбаевтен өзүм уккамын. Көлдү ошол Кашкардан келатып, көлдү көрүп эле өлсөк деген кыргыздар болгон экен да. Өзү айтып берген уккам да. Ошон үчүн мен жүрөгүмдө ушинтип жүрчү. Анан башка тиги айылдык окуялар, баягы совет доорунун окуялары да бар да. Ушунун баарысы кыргыз элдин башынан өткөргөн турмушу, элдин турмушу, ар бир адамдын башынан өткөргөн турмушу. Ушул күнгө кантип келдик деген маани.
Ушул адамдын турмушунда улуттук салт, баатырдык, адамкерчилик жана жоопкерчилик тууралуу Желден уруусунан чыккан Жанек Баатыр, Балбайдын окуясындагы баяндагансыз да. Ушул романыңызда батырган ойлорду Кыргызстандын бийлиги, катардагы эле жарандары түшүнүп, сабак катары кабыл алды деп ойлойсузбу?
Мындан 15 жыл болуп калды го. Английский бестселлер деп коет, аябай чоң китептери көп чыгып байыган адам. Лекаре деген келди. Ушул жерге Айтматовго жолугам. Кайсы жерде отуруп жазыптыр деп Англиядан атайын келди бул жерге. Жүрүш ушундай киши кетиптир, барып көргөзүп келели Чолпон ата дагы мен жазган отурган жерди деди чыкем. Анан барсак эле эми байыргандай бай киши экен да. Жердин баарында бирден үй бар экен, Африкада бирден бир үй бар экен. Ошентип келип аткан учурда биздин кыргыздын жазуучуларынан эле аттарын айтпай эле коеюн, мен аралашып көп жүрбөдүм бирге. Чикем менен бир 50 жылдан ашык бирге жүрүп калдым. Жерден чикемди жамандап кыртыштары сүйбөй турбайбы? Адам баласын вообще адамдын өмүрүндө бүткүл эле дүйнөдө көрө албастык деген бар. Бирок кыргыздыгы ушул майда бизге окшогон майдараак элдердин ичинде ал өтө күчтүү өнүккөн окшойт го. Бири бирин көрө албайт, жакшылыгын, өйдүлүгүн көрө албайт. Анан ошондой эле бир роман болуп атты аздан аздан. Ай бул жакшы экен го. Бирок жалпы көрө албастыктар эле ушундай унчукпай калып эптеп өткөрбөйсөк дегендей болду го деп ойлойм. Бирок мен ага көп көңүл болгон жокмун. Жакшы чыгарма жазышым керек болчу. Чыгарма жакшы болуш керек. Чыгарма жакшы чыгарма болсо түбөлүк кылат, элдин кенчи болуп калат. Эмеге сыйлык арнаган чыгарма болбойт андай.
Сиз бул романды 10 жылдап жазган экенсиз.
10 жыл.
Анан өзүңүз ыраазы болдуңузбу өзүңүзгө?
Мен мунун экинчи китеби бар болчу, бар азыр деле баштаган. Экинчи китебин мынтиге турса совет өкмөтү кулайт дегенге алып келмекмин. А менде мурда кулап калбадыбы? Анан окуянын артында калган болбойт да. Анан ошо менен жанагы Качабышканы өлтүрүп анан ошондон бүтүрүп койдум.
Ошо Качабышканын образы аркылуу сиз айтып атпайсызбы? Советтер Союзу өзүнүн кадрларын таптаган эмес экен, сактаган эмес экен, колдогон эмес экен депчи. Анан ушул жагынан азыркы Кыргызстандын бийлик жетекчилери сабак алыш керектигин ойлойсузбу?
Алар биринчиден китеп окубайт. Китеп окубайт. Ошол бийликтин башына келген киши бийликтин башына мурда келгендер жөнүндө өмүрбаян окуш керек да. жок дегенде. Ошону да окуй албайт, окуйт. Кудай билет чыкемдин деле китеп ошону деле окугандар көпчүлүк окуй элек.
Дүйнө жүзү окуган деген китептерди окуй элек эсипи?
Аны деле окуй элек. Анын үстүнө анын кийинки эгемендүү жылдардан беркилерди американский бир жазуучу айткан потерянное поколение деп. Биздикиде потерянное поколение жоготулган муун. Булар окубай да калды. Тарбиясы да жок, салтты да билбейт. Ошондон мына азыр турмуштун сааты ошондон келип чыгып атат да. Эгерде жок дегенде кантип Чыңгыз хан ушуга жетишти? Кантип Тамерлан жоголду жана кантип? Кантип кийинкилердин ар кайсыларды ошолор деле окуса жакшы башкарар эле да. Биздин башкармалар.
Адамдын жашоосунун философиясы көрүнүшү, тышкы көрүнүш өзгөргөн менен, образ өзгөргөн менен философиясы өзгөргөн жок дейсизби?
Ошондой, ошондой. Адам баласы ушундай экен. Адам баласынын түбү унутчаак.
Эми поэзия тармагына өтсөк, сиздин 1961 жылы жарык көргөн Тоо күндөрү аттуу жыйнагыңызда эле ушу чыккан деле кээ бир адабиятчылар жазышкан жаңычыл багытыңыз байкалган деп жазышкан илимпоздор. Сиз мен сенден көптү үйрөндүм, көптү билдим, өмүргө баалуу карап шайыр жүрдүм. Сезимим өз агамдай кабыл алды, сен мага акыл айтып түшүндүрдүң деп Алыкул Осмоновго ыр арнагансыз да. Ошол ыр арнаган менен ушу Алыкул Осмоновдун таасиринен эртелеп чыгып кетиптирсиз. Буга эмне себеп болгон?
26-27 жашымда комсомол болуп жүрүп Европага барып калдым да. Парижге бардым биринчи жолу. Ошол жактан жаш акындар бар экен аларда дагы. Алар менен сүйлөшө кетип кандайдыр бир өзгөрүш болот экен. Анан мен өзүм жашымдан эң көп окушумда. Парижге барып келгенден кийин ал жерден Париждин адабиятын анча мынча келип анан окуйсуң да эмне деген эмелер бар деп. Ошондо верлибр деген французский верлибр дейт. Башка жерде жок андай. Ошону биринчи жолу Назым Хикмет алып чыккан. Ошондо Аполлинер деген чоң акыны болгон. Агыр эмес, эркин ыр дейт. Верлибр деген эркин ыр деген сөз. Агыр бизге жарабайт. Жанагы верлибр куюштуруп сөздөрүн деле куюштуруп анда угуп отургуң келет го. Бир ошол кезде ошондой болуп чыгып кеттим го.
Мен сиздин сүйүү темасындагы ырларыңызды окуган сайын сүйүүнүн азабын чындап тарткан адамдын элеси көз алдыга тартылат да. Сиздин сүйүү ырларыңызды окуган адам качандыр бир кезде болгон улуу сезимдерине кайрадан бир чырмалбай кое албайт да. Анан демек сиздин махабат өтө күчтүү, өтө терең болсо керек. Ошол сиздин махабатыңыздын каарманы ким?
Эми атын айтайынбы же эмне?
Өзүңүз билиңиз.
Эми мындай.
Бирок көптүн миңдеген окурмандар үчүн бул өтө кызык.
Ошентип сурайт мен дайыма. Албетте бир нерсеге бир нерсе себеп болбойча болбойт. Жаш кезде сүйүү деген жаштыктын жумушу да. Адам баласы, эркек аял бир бүтүн нерсе. Мен өзүм таң калам. Биз экөөбүз эки сандай барабар. Биз экөөбүз эки суудай бириккен. Каарман болот да, болбой да болчу эле. Болбосо анда элдин баары ошентип жаза бербейби?
Сүйүүнүн эки түрү бар. Эки бирөө азапка салат, бирөө бактылуу кылат деп айткан экен. Сиз сүйүүдөн бакыт таптыңызбы же азапка түштүңүзбү?
Азапка түшүп барып кайра бактылуу болуп ушинтет да. Ошол сүйүүнүн азабы ал бакытка тете болот. Көпчүлүк адамдар биле бербейт.
Анда агай, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Дагы жан дүйнөңүзгө тынчтык бербей жаткан ойлоруңузду поэзияга айландырып, өзүңүздүн поэзия күйөрмандарын сүйүнтүп узак жашаңыз.
Кесиптешим Бүүкан Досалиева менен эл акыны Омор Султановдун маегин уктук. Угарманым, кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктан кыскача айта кетейин. Азербайджанда оппозициядагы Республикалык альтернатива партиясынын лидери Илгар Мамедов 7 жылдык абак жазасынын 5 жылдан ашыгын өтөгөндөн кийин абактан бошотулду. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстанда ишкерлерди негизсиз текшерүү күчөгөнүн билдирди. Орус рублунун куну дүйшөмбү күнү кайрадан 2 жыл мурдагы төмөнкү чегине жетти. Бишкектеги Исанов көчөсүндө 10 августта болгон жардыруу боюнча киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Британиянын Кембридж университети кыргыздар тууралуу китеп чыгарды. Making the Kyrgyz же Кыргызды куруу деп аталган китептин бети чары 14 августка белгиленген. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантып эми маекке кезек берели. Нарын шаарынан анча алыс эмес Алыш айылында жашаган 40 жаштагы Аман Исмаил көчмөндөр оюндарына куштары менен кошо 9 жаштагы уулу Исламды дагы даярдап жатат. Ал бул ирет алгыр куштардын балдарга кол салбастыгын мүнүшкөрдүк атадан балага өткөн мурас экенин далилдегиси келет. Амандын чарбагында датка, оймок жана ак саяттуу 3 кушу бар экен. Бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Оймок. Де датканың акшаны жок. Коркпойсуңбу? Молодец. Кошоң эле болду. Мурун бала кезимде 7-чи класстан бери кармайм, анан мурундай хобби болчу да, азыр уже спортко айланып, анан туризм менен да иштеп атабыз. Анан кыргыздын өзүнүн сыймыгы да бир жоголуп бараткан өнөр, анан көп райондордо багуучулар көп, анан бирок багалбай чыгат да тилекке каршы. А мен деле аракет кылып атам ушундай немелерден жаш мүнүшкөрлөр көбөйсө деп ой тилек кылабыз. Тийшүү аттыкынан кичине кыйыныраак.
Ислам!
Бир жумада 3 жолу учуруш керек. Бир учурганда 2 сааттан убактыбызды кетирет. Кээде качып кетет. Нарысын ар койсо ортонура, четмурага чейин чыгып кеткен күндөр болот. Ар жакта таанышып охотник балдар бар, ошолорго чалам телефон. Анан биякта тиякта дейт, анан сууну ат менен кесип чыгып алып келебиз кээде. Суу кирип кетет, анда машина менен тегерене алып келебиз. Ушундай убаралар бар да.
Тарт! Кел! Ислам! Кел! Мэ! Кел! Оймок! Мэ! Мэ! Кел! Кел! Кел!
Авайлы, авайлы, ислам! Болду, 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 жөн, жөн, жөн. Буларды уядан алабыз, уядан алып, анан өзүн бир 4-5-10 жылга чейин, бул могу 9 жыл болду бүркүт коймокко. Кетер малында өздөрү кетет, буга чейин 7 бүркүт кое берди. Азыр үйдө да балапандар бар, алар жакшы көнүп, 1-2 жылдан кийин балким бул өзүнүн калоосу менен кетем десе кетет. Анан сатып, кармап, анан катырып деген жок.
Ислам, датканы алып чыгып берчи.
Эми датка деп улуу датка, Алымбек датка, Курманжан датка ушул жакта, бул өзү бийиктерде жүрөт да дайыма. Анан бир эми кичинекей аттарды койбойсуң да, шарик деп койбойсуң да, анан атына жаты заты жараша болсун деп коебуз да.
Келем эми.
Бар, эсиң дайырла.
Этти өйдүрөк көтөр, этти белейден чыгар, эң ошондой кыл, эң ошондой кыл, салаңат.
Эт чыгарма, дагы бир жолу чыгарып койчу. Азыр ажыраткандан кийин эметели. Кеп атам? Карап тур жесин. Балам экөө бири бирине жаңы көнүшүп атат. Тиги бүркүт дагы жаңы торго тартылган бүркүт да, бул 2 жаштагы. 5 ай болуп калды кармалганы. А балам деле ошо 5 ай болду үйрөнүп калганынычы. Анан өзү кичинекей бүркүт. Анан ошо экөө бири бирине төпкөл, бири бирин түшүнүп атат да кыскасы.
Жакшы эле болду?
Я.
Корккон жоксуңбу? Колуң ооруткан жокпу?
Я.
Сылап сылап кой.
Үйрө алсын сага.
Көчмөндөр оюндарына даярдык кандай өйдү? Эмне өзгөчөлүктөр бар мурдагы 2016 жыл?
Өзгөчөлүктөрү кандай десем.
Балаңыз менен барган өзгөчөлүк болобу?
Балам менен барам. Анан быйыл баруучулар да аябай көп, спортсмендер көп. Барам дегендер жаатчылар аябай көп. Жаатчылар өзүнчө бир салбурундан бөлүп жаатчылар түрү өзүнчө бир спорт ачылып атат да. Анан ошо бүркүттөрүбүз даярдап атабыз.
Бүркүттөрдөн коркса бүркүттөр сезет да, бүркүттөр сезгенде анан кайра неме чапчай башташат, кайра чап учуп кетишет да. Чоңойгондо бүркүт жолун келет.
Балам менен ушул экөө элдин астында жанагы кичинекей балдарга бүркүт кол салып ийип азыр коомчулук жаман көрүп атпайбы, анткени алды эле баягы аттын астынан бала чыкалса эле ат тебелеп келет да, ушул сыяктуу болуп кокустан болду да. Анан бүркүттөр эч кандай кичинекей балдарга неметпейт да, мындай коопсуз да. Анан ошо балам менен ошол элдин астына чыгып ошо выступать этип берсе деген ойдо.
Бүркүтчүнүн камылгасы тууралуу Бактыгүл Чыныбаеванын баяны болду. Эмки кезек илим жана технология жаңылыктарында дүйнөдө кандай жаңылыктар бар? Амирбек Азам уулу баян салат.
Космостук станцияда ааламда жок суук жасалды. Биринчи жолу Бозе-Эйнштейн конденсаты же газдардын булуту космостук мийкиндикте жана гравитация дээрлик нөлгө барабар шартта түзүлдү. Мындай жагдайда жогорку сууктуктагы атомдор абсолюттук тынч абалында болуп, аларга жылуулуктун өзгөрүүсү таасир этпейт. Жана алар түрдүү кванттык кубулуштарды изилдөө үчүн бир кыйла туруктуу платформаны камсыздап берет. Катуу муздатылган атомдорду камтурган газдардын алдагыдай булуту илимде Бозе-Эйнштейн конденсаты деген ат менен белгилүү. Бозе-Эйнштейн конденсаты материянын абалынын 5-чи түрү деп саналат. Материя ошондой эле газ, суюктук, катуу бөлүкчөлөр жана плазма түрүндө болот. Астронавтар газдардын булутун Cold Atom лаборатория жабдуусунун жардамы менен түзүшкөн. Бул жабдуу Эл Арал космостук станцияга 21 майда жеткирилгенин АКШнын космостук агенттиги NASA кабарлады. Cold Atom лабораториясында Бозе-Эйнштейн конденсатын түзүү үчүн рубидин атомдору колдонулган. Алдагы атомдор муздатылганда температура 100 нанокельвинге барабар болгон. Абсолюттук нөл же кельвиндин нөлү -273 градус Цельсияга барабар. Бул мейкиндиктеги орточо температурадан 200 градус Цельсияга муздак. Азыр ааламдагы эң муздак жай бул жер планетасынан 5000 жарык жыл алыстагы Бумеранг тумандуулугу. Ал жердеги температура -272 градус. Дарактын тиги өсүүсүнө кабыгы жардамдашат. Франциялык биологтор өзөктүү дарак менен өткөргөн эксперимент дарактын кабыгы каркас катары кызмат кылып, аны жерге жантайтпай тиги өстүргөнүн көрсөттү. Буга чейин даракка жердин гравитациясын жеңүүгө көмөктөшчү күч анын өзөгүндө топтолгон деп эсептелчү. Франциялык ботаниктер илимий эксперимент үчүн тропикалык дарактардын 9 түрүн тандап алышкан. Бул дарактардын ар биринен изилдөө үчүн 8-ден 12 түпкө чейин алынган. Алар 3 айдан 5 айга чейин өскөндөн кийин береги көчөттөр чопо карапага көчүрүлүп, 45 градуска жантайтып отургузулган. Андан кийин ар дарак жөлөөчкө байлап коюлган жана ушул абалында 90 күн калтырылган. Ошондон соң көчөттөрдүн жөлөөчтөрү алып салынган. Тирегичи жок дарактар акырындап тиги абалына келип, жерге перпендикулярдуу болуп өсө баштаган. Изилдөө дарактардын кабыктарынын буласы торго окшош структураны пайда кылганын көрсөткөн. Ал эми дарактардын өзөгү бир калыпта өспөгөн учурда кабыктын ичи жана сыртындагы торлору деформация болот. Бул аларды ийнетип, гравитацияны жеңүүсүнө жардамдашат. Футбол аялдардын мээсине залака кылат. Футбол ойногон аялдарда баш мээсинен травма алуу коркунучу эркек футболисттерге караганда көбүрөөк болот. Муну Нью-Йорктогу Ешва университетинин окумуштуулары 2013-16 жылдары жүргүзгөн изилдөө көрсөттү. Бул изилдөөгө профессионалдык эмес футболдук командаларда ойногон 49 эркек жана 49 аял катышкан. Аял футболчулар топту бир жылда орточо 469 жолу башы менен сүзгөн, а эркек футболисттер 487 жолу сүзгөн. Топтун тийгени салыштырмалуу окшош болгону менен аялдарда мээнин микроструктуралык залака алуусу эркектерге салыштырмалуу 5 эсе жогору болду дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Майкл Липтон. Атап айтканда, топ тийгенге байланыштуу эркектерде мээнин 3 бөлүгү потенциалдуу зыян тартышы мүмкүн экенин көрсөтсө, аялдарда мээнин 8 бөлүгү залака тартып калышы ыктымал экенин көрсөткөн. Топтун мээге кайра-кайра каттуу күч менен келип тийүүсү эс тутумдун начарлашына жана энсе фалопатологиялык травманын хроникалык түрүнүн өөрчүүсүнө шыкак болот. Булдар көбүнесе утрум травма алган профессионал футболисттерде, мушкер боксёрлордо, солдаттарда кездешет. Европалык жапониялык миссия Меркурий планетасына 18-19 октябрдын тогошунда учурулат. Француз Гвианасындагы куру космодромунан эл аралык Бепи Коломбо миссиясын алыскы сапарга Ариана 5 ракетасы алып барат. Космостук кеме 3 жылдан кийин 2022 жылы биринчи жолу Меркурийдин үстүнөн учуп өтөт. Кеме 2025 жылы декабрда мерчемделген орбитага жеткен соң Меркурийдин ички түзүлүшүн, анын бетиндеги жагдайды жана күндүн Меркурийге кандай таасир эткенин изилдейт. Ага чейин 2020 жылдан тартып космостук кеме жерди, Венераны жана Меркурийди көп жолу айланып учат. Бул миссия 2027 жылы бүтүлгө тийиш.
Орман ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.